amashyirahamwe muco hamwe na humure namwe muyihanira inyungu z'abahuza ibitsina babisangiye mu Burundi. Umwe mu bayarongoye atashatse ko amazina yiwe amenyekana kubera umutekano wabo, yabwiye Ijwi rya Amerika ko amajambo yashikirijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye kuri bene abo bantu adahumuriza na gato. Mu butumwa bwanditse yagize ati, jewe rero mpisemwo kwandika ati ni kuri ntibyari bikwiye kuvugwa n'umukuru w'igihugu, erega n'agateka kabo kandi bakwiye kubahirizwa nk'abandi bose, baba ababana canke bahuza igitsina babisangije. Igiteye ubwoba kinateye n'amakenga nuko asa n'uwahamagariye abantu kwica abandi bahogwa ibyo bemera canke uko baremwe gutegwa amabuye. Oya nawe no, biraduteye ubwoba twese, uretse ko n'ubundi tutahora tubivugira hejuru, ubuhoho ntihazobura n'uwikika mu kiza akaduhohotera yitwaje ayo majambo. Kuzira icyo umuntu atakoze ahubwo akagira icyari, turabwowe turakeneye guhumurizwa. Uko niko yabishikirije mugenzi we, nawe yunze muri ibyo ati, novuga ko arakamaramaza mu gihugu kivuga ko kiri muri demokarasi, biraboneka ko mu bikorwa atakwishyira no kwizana kuhari. Asosiyasiyo yacu nyene twabyakiriye nabi cyane, itegeko rifunga abahuza ibitsina babisangiye dusanze turizi ko rihana abafashwe bariko barabikora, ariko ubu urumva ko ari rindi. Ubundi wewe ntiyashimye kuvuga menshi, yatubwiye ati, urabiga mugenzi ubu ntacyo nshobora kubivuga ko nzokubwira hageze, kuko ubu sintekanye. Abo bafite amakenga ko n'amashyirahamwe yabo ashobora gufutwa, kandi yariko arafasha benshi mu kurwanya umugera wa SIDA kuva mu myaka irenga 10 iheze nk'uko babitwiganiye. Amajambo yaciye ivutu aba bana canke abahuza ibitsina babisangiye umukuru w'igihugu yayasekereze ku ndwi iheze mu kiganiro yahaye abanyagihugu n'abamenyeshamakuru co kurangiza umwaka. Ndayishimiye nakozwa bene abo bantu, ndetse hari n'igihano gikomeye yifuza ko bohabwa gutegwa amabuye.
Iki ni ikintu kibazo mu Burundi. Jereko bwanjye ngomba nibaza ko umwe n'abo bantu tubabonye mu Burundi bari bakwiye kubajyana kuri stade bakabatera amabuye, kandi nta gicumuro baba bakoze.
Umushingwamanza Gustave Niyonzima avuga ko biteye ubwoba kuko ijambo ry'umukuru w'igihugu rifatwa nk'itegeko.
Ni ibintu bizotuma uwo wese yiyemangira yuko akunda uwo basangiye igitsina azobaho mu bwoba ntangere, ashobora gutonga umunsi uwo ari we wese akicwa. Kandi ibyo byose bibazwawe kubera birateye ubwoba, aho urinda ubona umukuru w'igihugu aramutswe igihugu ari se Barundi, yategerezwa kubahiriza agateka kazi na muntu akaba umubyeyi wa bose, ahamagarira abantu kwiyicisha amabuye. Nuko umuntu wari we wese ashobora kubeshegwa ati na nakameze uko akicirwa ubusa. N'ibintu rero bizonatuma n'igihugu cy'u Burundi kigira ishusho mbi mu makungu, kigafatirwa mbere n'ibihano.
Uwuserukira Uburundi mu gihugu c'u Bubiligi yagerageje gutanga umuco kuri iyo mvugo y'umukuru w'igihugu. Ambasaderi Terasi Nayiraja yabwiye Ijwi rya Amerika ko abantu benshi batumvise imvugo ifobetse y'umukuru w'igihugu. Yari yatwemereye kuvugira kuri mikoro zacu, ariko hasigaye iminota 12 kugira ngo tumuhamagare, yahavuye aduhakanira ko bitagikunze. Mu butumwa bwiwe yaduhaye akoresheje ubuhinga bw'ingurukana bumenyi bwa WhatsApp, yatubwiye ko kubera yamaze gushyira habona urwandiko rubivuga ko atakindi kiganiro yotanga. Mu itangazo ryiwe kuri uyu wa kabiri, Ijwi rya Amerika rifitiye kopi, Ambasaderi Ntayiraja yavuze ko abantu benshi harimwo n'amaradiyo mpuzamakungu atatawe imvugo y'umukuru w'igihugu. Yanditse ati, ntiyigeze ahamagarira abantu kwicisha amabuye abahuza ibitsina babisangiye, ahubwo yashatse gukoresha imvugo ifobetse yo muri Bibiliya kugira ngo yerekane ingene ibyo bikorwa ari bibi kandi biteye kubiri n'umuco akaranga n'amategeko y'u Burundi. Yongeye ati, ni muri iyo ntumbero ntanze umuco aho serukira mu bihugu bya Buraya no mu bafasha u Burundi ko bugendera ku mategeko kw'icyo cyacu kwicisha amabuye butugikora, ahubwo ko hakurikizwa igitabo mpanabyaha. Yamara abo nyene bafasha u Burundi, umukuru w'igihugu yababwiye ko imfashanyo zishyigikira abahuza ibitsina babisangiye atazo igihugu arongoye gikeneye.
Ibihugu rutura biriko bihatira ibihugu bibayabaye ko bitegerezwa gukurikiza uwo mugambi, bitawemeye kufata imfashanyo bazoronka barayitwima barayitwima. Ndababwije ukuri, niba ushaka kwikwegera umuvumo mu gihugu uremera ko aba bana bubakana. Ni nk'uko rero wambwira ngo mbega shetani n'imana ubise mwiki, je wise n'imana Ushaka gutora shetani naca cha muri bihugabeyo baraherayo.
Iyo ambasaderi Trump na iraja atwemerera kuduha ijwi twari kumubaza igituma atari biro by'umukuru w'igihugu byavuguruje ibyashikijwe na kizigenza bw'u Burundi cyane ko yoba yatumwe n'ubushikiranganji bw'imigenderanire cyane naho ko yoba yabishikirije ku gatwe kiwe. Uko biri kose Maitre Janvier Bigirimana atwara ishyirahamwe Turonora Page yihaniye agateka kazina muntu abona ko n'icyo gihano cyari gikwiye kuva mu gitabo mpanabyaha. Bigiteka irindi shyirahamwe ryigenga mu Burundi ribona ko imvugo y'umukuru w'igihugu izosubiza inyuma ubwigenge bwo kwivuza kugira agateka kerekeye ibanga ry'ibyo bakora kwararazwa no gufatwa nk'ibicibwa mu gihugu kuri abo bahoze ibitsina babisangiye. Mu ntango z'umwaka uheze abantu 24 bo muri ayo mashyirahamwe ahananira inyungu z'abahuza ibitsina babisangiye barafashwe barafungirwa igitega ku muwa mukuru wa politike. Bamwe baragiriwe n'icyo cyaha abandi bararekurwa ndetse umwe muri bo yasize ubuzima mu ibohero rikuru rya Gitega. Igitabo mpanabyaha Burundi mu ngingo ya 590 gihanisha umunyororo uva ku mezi 3 gushika ku myaka 2 n'ihadabu iva ku 50,000 gushika ku 100,000 by'amarundi ufashwe ariko arakora icyo cyaha. Izo mpari zije inyuma y'aho umwungera wa Kiliziya Katolika Papa Francisco yemereye ko abiyebeye Imana baha imihezagiro aba bana bahuje ibitsina ariko ko batokubakana rukristu. Pierre Clavier ni inkuru ku bwijwi ry'Amerika.